Бішкектің екі ақыны шырайымызды кіргізді. Айтматып жазған атақты ақ кемесіне мінгізді. Қырғызбен талай айтысқам, тағы да жұптап тұр бізді. Елмірбектерін ғашық боп, әперем дебет жұлдызды. Желпініп келген Жеңісбек, сырларын ол да білгізді. Ел жіреп шығып амантай, жанарын жасқа жуғызды. Алы кепті ал енді, қайтпайтын халық екен ғой, қайтейін мына қырғызды. Бұларға өзі не болған, әр жерден аңдып жүр бізді. Қырғыздың бәрі жабылып, жең алмай жүрме бір қызды.
Ардақты бауырым Айнұрым, жаныңда бірге жандаймын. Сіз алдыны көздей бассаңыз, артыңда тұрып қалбаймын. Жалеме Елмірбек амантайлар жөнінде далайын айттың жағдайдың. Елмірбек менен амантай екеуінен артқан қыздардың еш уақыттан албаймын. Ха дегенделе бауырлар, Бішкектен шығып аттандым, қазаққа көріп атқамын. Қырғыз менен қазақтың шекарасын аттадым. Анан алдымдан тосып шығышты далай ақын жастарың. Кейбірлер айтып жырлайды екен, жаттап алып жасқанын. Ал қырғыздар деген осында, еннені көрсе сон айтады, даңқтадым Астананың аспанын. Айтыс десе қалмайтын жиылған қары жастарын. Емі тәуелсіздіктің күнінде халқым сау болсын деймін бастарын. Анан кеше мен жырлап жатқанда қырғыз бауырым келді деп, ой халқым не үшін шапалақты шаппадың? Сендер шапалақ шаппай қойғанда өзімше тұрып булығып үйіме барып жастадым. Әлеме көрсе менің сөзіме түсінбей жатқан екен деп, сөйтіп қазақша жырлай бастадым. Мына қазылар мұндан отырат, менің сөзім болбасын қамғақтай. Қырғыздан келді екі ақын, ал екі ақындың бір өзін қазылар тоқтатты жолдан сайратпай. Жолдан бірі жығылдық, мараны көстей жандатпай. Қазылар ескен алып қойыңдар, Қырғызстан жалғыз мен қалдым. 45-ші жылы соғыстан оқ жемей қалған солдаттай. Емін айланайын Айнұрым, қарашың аспандан төккендей болып Айнұрын. Елмірбек менен амантайдың ойланып жүріп, тараздан өткен тұрбай бұ айжылың. Олардың ойтап ойлап қайтесің, женен ішінен шыққын қайғының. Мен болсам қырғыздың келдім жерінен, Шыңғыздың келдім елінен. Алатауның салемін айта келдім емімен. Айланайым бір туған, осыл ең жақын қазақ елімен. Мен күш қуат алып жатырмын бұлардың шапалағынан демінен. Сендер күш қуат беріп тұрсаңдар, мен жаңылбайтынмын кебімен. Қомылымда бар қомызым, қосайын бейік той добысын. Құттықтап келдім аралап, мұнаңа Астананың дой қонысын. Мен үшін тодой шоң бақыт, Aylanayın kazağım senin aman sağ eli bolusun. Geçe teleden görüp tangaldım. İnternet şuku olturu akbarat görüp şandandım. Ayrım dayır dalay geb jatır. Nurağa mıskan eskertkiş turguzalı deb jatır. Kağılayın kalayak Astana degen jaskala. Bırak Kazakistan üçün baskala. Al eskertkiş degen nemene. Jağın postur key bir jürüt çöteken şattana. Bırak men köngülün ördük kişine burayın kalkın baskaga. Eskertkiş degen jöngana. Temir jeb olbasa taskana. Ağabız Nur Sultan ağamız üşün. Eskertkiş emeğin nemene tavirsizlik ben astana. Anan Bişkek'ten gelgen gezinde Kırgız'dın mende balasın. Albette görüp sıyladı. Aldı damından oltırgan Kazak'tın ne bir ağasın. Men Kırgız'dın akını Kazak'tın gelip törüne argende avan salatın. Bırak şu kumayımın eşkaşan Kırgız benen Kazak'tın tarihta kalgan jarasın. Albetten ol söz emes koy, yekin eldin ortosuna al ol ottu jagatın. Emin aylanayın aynurum, Kazak'tan gördüm key akın. Gelgende Kırgız akındın ürüp tosu alatın. Kazak'tan gördüm key akın, gelgende Kırgız akının süyüp tosu alatın. Kazak'tan gördüm key akın, töbeles şu nemedey bilegin türüp tosu alatın. Bırak bağırdığı senden aylansın aynurum gana jakseken. Kırgız'dın mende yakının süydü gülüp tosu alatın.
Toktamay süylüy bey bala, açtım koy barlık sırında. Konaktık yirkin azın deyip kabıldayın bul jırındı. Eskert kız koysak patşağa, baskağa bulatşın ölgü. Biz kürmetteydin yelimiz koy, yelim deyip tuğan ulumdı. Жаңағы айтқан сөзіңмен түсінбей қалдым мұныңды. Шапалақ маған соқпадың дегенің кімге шын үлгі. Бөлмеде жылап жаттым деп әйелге айтпа мұныңды. Ей батыр Манастың ұрпағы түсірмесеңші құныңды. Кешегі жайды сен айтсаң мен оны айтпай кетем бе. Oratın akın körgüdüm deyip oksama canım şetelge. Rinat ben geşe aytıstın dos emes oksat bütenge. Kazaktı korgap jürgünde kılıştı Kıtay ayırgan degen sözün tur jetemde. Домбырамызды әйелдеп, қомыз бен буаз қылдым деп, сызат түсірдің екелге. Женский род деп тағы да, алталаштың ашуын туғызып алдың бекерге. Бұл сөзге жауап бермесем, қазағым мені кешірмес. Ауырда болса айтайын, тілімді шайнап кетем бе. Жет ұрпағыңа мысал боп, бұл сөзім жүрсін есіңде. Қасиетті домбырамызды мынаған мазақ етем бе. Ақ қалпағыңды қытайлар айырып берсе қылышпен, женіс киротың жаныма өзіңнің тұр ғой шекеңде. Қалпақта тіпті жазық жоқ, кінәнің бәрі адамда. Kaytayın indi ağayın, kasiyetti dombramızdı taptap buljaksa tabanga. Ahın bop munda gelgesin, ahımdı mende alamba. Geçirip koyşu kattaysam, kasılasım ausağanda. Alataudağı ağayın, dep jürem ılgı aman ba. Ек өркешіндей түйенің, ек емшегіндей биенің, жет айналсам да жер жүзін, сендей жақынды табам ба? Менің домбырам сенікі, мен сенің қомызың менікі. Қырғызға бізден жақын жоқ, жар салып айтсаң жаранға. Қазаққа сіздей жақын жоқ, бұл 18 мың ғаламда. Қырғыздың көңілі тоқ болса, кесапат келмес мағанда. Қазақта қайғы жоқ болса, жамандық келмес сағанда. Ақиреттік дос болыпты, Ноғайбай Шәбден бабамда. Қыл өтпес мәңгі тұтату боп, қалс екен енді баламда. Үлгі боп қалсын бұл достық, әлемдегі бар адамға. Халықты халық сыйлауды ұмытып қалған заманда.
Ардақ туғана менен асығым. Атайын келсем дой төріңің, ар нерсен айтып жатырың. Әлбеттен өзіңіз айтып өткендей, 18 мың ғаламдан табылбас менен жақының. Біргестен аралап қырғыз жерінде, ал кестен айтыстарға барғансыз. Ақ қалпа қырғыз халқының, сіздағың ақ батасын алғансыз. Сонда да қырғыз төрінде домбыраның ой шалғансыз. Емен айланайын, ай нұрым, айтайын сөздің дұтшын шынын. Мен дағы келген қырғыздың өкілімін, доң ұршымын. Қазақшан айтсам жыршымын, ағайын елді көргенді сайра бұрдап тұршымын. Екі көзім жарқыптой, жайна бұрдап тұршымын. Ел көңілін ұрменен арба бұрдап тұршымын. Айтыш суының тілдерін байла бұрдап той тұршымын. Қырғызстандың ішінде мен болса болым таластан. Таластың төмен жағындан біздің ай нұр әпкем Тараздан. Тараз талас қандай жер, бір-біріне жақын жанасқан. Екөнін алыс емес қой арасы, арасы қалай деп тұрсаңдар, көзімдің ағы менен дой қарасы. Әлбетте тарихта бірге жүрвет, қазақтың көкшесі менен қырғыстың айтылуын алтын манасы. Әлемі малға толғын еместің адырындағы жағасы. Қойы бірген ой құрылыш, ашы бірге жорылыш. Денесінде қаным бір, тамырда соққан қаным бір. Жүрегіндегі жаным бір, қазақ менен қырғызды. Бөле албас ешкім бары бір, айланайын қазағым. Жана кенен ағам айтқандай, жанаң өзіңіз жырлап жатқандай. Өркешіндей түйенін, емшегіндей биенін. Қырғыз менен нағашым, қырғыз менен жиенім. Болмаса қырғыз елінде, дағы бір бабам айтқандай. Қазағым айтат қанша деп, қырғызым айтат қанша деп. Шыл менен чығысы болмаса, айырмасы жоқ онша көп. Анткені қош ұлағындай ұлақтың, қошылы баққан бұлақтай. Қосылы 108 ұлақтай, кішінің екі қолындай. Пойыздың қатар жолындай, қазақ менен қырғыздың достығы болған момындай. Той боламы қарашы, қырғыз қазақ тойындай. Ой боламы қарашы, қырғыз қазақ ойындай. Менде дағы сөзім бар, сенде дағы сөзің бар. Меніңден екі көзің var, seninden iki gözün var, menin dağı kolum var, seninden iki kolum var, meninden ayçu oyum var, seninden ayçu oyum var, mende olsa komuz var, sende olsa dombura, mende olsa komuz var, sende olsa davuş var, mende olsa dobus var, ekövüzde abiro gaytı salmaydın oruslar, oşon üşüm bir yerde, kazak menen kırgızdın, dostluğun aydı ırdaylı, ortamızda eş jamandık joktuğun aydı ırdaylı, halkımızdın peyli, toktuğun aydı ırdaylı, anşamınşa key bir akındın, süylevise tilderi şoktuğun aydı ırdaylı, ortamızda halkımız eş bolmasın mungayga, geçen este vestegen alpakın, kazaka bolgan kalkakın, este kemırdap jatkanda, este vestim batasın alatın edi jalpakın. Ошол эстебес атам айткандай, казактан чыккан миң султан, миң султандын ичинде чыккан эди бир султан. Ол кимде вегер турсаңар, иншааллах халк каһарманы Нур султан.
Kazak bin kırgız bavur deyip tanıydı elim bizdeli, onaydı bizge değmesin, alpavut yildir aydap sap tınıştığımdı buzganı. Kanımız birge bolgan son, canımız bizden sızdadı. Oştan estilgen mıltıktan tola boyumuz muzdadı. Tabasına taudun kar tüsü, sayga da jedet ızgar. Tausılmasın dep tileyik, tatu eldirdin tuz dämi. Жаңағы айтқан шыңғысың, қыран қой қонған құздағы, естемес ел деп шырқаса, есіңнен кетпес ізгәні, сол алыптардың анасы қазақтың мендей қыздары. Бес ақын келіп жан, бес мемлекеттен ақын кеп, думанға толды ау маңайым. Асқақтапты ғой жыры мен астанамыздың сарайын. Айыр қалпақ телмәз болып айтып жүрсін де бағайын. Қошта сәрсәтті бауырмау қас қабағыңа қарайын. Қазақтың дәстүріменен бәйкемнің көңілін табайын. Домбыра сыйлап қолына үстіне шапан жабайын. Бұл алыда арман жоқ, алаштан бата алды ғой. Қошемет көріп қазақтан, бағыда бүгін жанды ғой. Біздің достық иншаллақ, бауыр менді мәңгі ғой. Байқадыңдар ма ағайын, қырғыздың көзі жанды ғой. Ойылы шапан кигенде қазақтан алмай қалды ғой.
Халхамо! Жарасама бул калпак, мага үлкен болуп калмайма. Бирок көнүү керек кой мындай сулуулар айткан жагдайга. Бишкектен намыс деп келген аалы, бүгүнкү ай нурдай кызды жандайма. Женемене алыстан келген ақынды жүлдеуден құры қалтырып, өсейтіп шапан менен алдайма. Пайғамбарымыз Мұхаммед аял деп қайғы жейтеді. Түйелерді ақырын бастырғын, үстіндегі хрустальдар сынып қалмасын дейтеді. Албетте өзің болдың ай нұрым, қарсыласым, жандасым. Құдайым бұйырып не көбісті жаратқан өзі жалғасын. Мен дағың абайлап, соңдап ырдайын, жанымдағын олтырған хрусталь сынып қалмасын. Сіз берген мынау домбыраның емін алақын қантып шалбасын. Мен түсіндім Айнурдың ортада достық болсын дегенін. Мен Қырғызстанға барғанда осының барын қаласа, Қырғызған айтып беремін. Ана неке қылды домбыраның үйренемін көнемін. Емки жолқын айтысқа қазақтың келіп төріне, домбыраңа шалып беремін. Айтайын десем тағыдан Айнур саған сөзімде, басыма кигізіп қалпақты, кішіне алақсыттың ғой өзімде. Мынаны шеше тұрсам болау жаупаратат көзімде. Қарашы қалпақты башқа кигенде шекемен терім төгілді. Қазақ боп кеткен алақын мұна қайра қырғызған оқса көрінде. Ансе де тәуелсіздік майрамда құттықтап келген емес бімбі бірі туған қазақ елімде. Әлемі Шаханов Мұхтар кимеде, ол қазақтың ғана ұл емес, қырғыздың дағы ұл еді. Қазақтан дағы көбірек қырғыздар оны сүйеді. 138 кісімен ана тіл деп жүреді. Искастан екен ағамдың орындалса екен бабамдың осол қазақ тіл деген тілеге. Болбасаң ондай кісілер, ашығын айтып бербесек бізде ақындар оны біледі. Сау болсын Мұхтар ағамыз, қазақтың ана тілінің жүрегі. Еме жүрсін авам қасымда, алы бүтті деп жатырда. Ой ағай, тоқтату тақыр жарасмас бұл жүйрік менен ақынға. Үйткені қырғыз ақыны ем ашылып жатырда. Қарашы, жақсырдамақ болшымын Айнур шапан жапсаң басында. Әлбетте мұның бары қалжын ғой, өзіңдей болған сұлуының ақ жайықтың төрінде қыз жібекке теңегем. Қасыңда тұрып мұнайкей мен болғым келді төлеген. Төлеген болсам болама, же қаламын бұ халқыма ортаңда не бір жемеден. Төлеген болмақ болшымын, арқаман атып саламы деп қорқып жатам мына ұл беке жандай төреде. Емін мен сендерге қаларым, халқым есен болсын жаныңар, ашылсын талай бағыңар. Мұндан даңары бұйырса, жүйріктің мені вистінің аламды көсте шамыңар. Жаратқан берсе жақтылық, иіліктерді табыңдар. Айлан айын халқам ау, жығылып келдің жалпаң ау, елгерден елген ұрдамақ, қырғыз қазақ салтың ау, амандық болсаң ұртада, осолда талай барқың ау. Емің айлан айын айын ұрым, ашылсын талай бағыңыз, сіздің есен сау болсын жаныңыз. Домбыраның бұйырса, өмірдің соңына дейін шалыңыз. Жамбыл бабам шыққан жас, жүзге дейін барыңыз. Жүз жас сізге сөз бекен, ондан даң асып қарыңыз. Кемшейген кемпір болғанша, жанында бірге жүрсекен шалыңыз. Анан қазақтың саны көбейсінде біз тілейміз барымыз. Сіз 80 жасқа толғанда, 18-тегі қыздардай жақсы болсын халыңыз. Анан, Siz 90 yaşka çıkkanda sizdi taksikos kılsın bayınız.
Asan elaga kaydasız, ne deydim ona tülügin? Köp süylüydü kim bul jügüt, urganda ay kılıp tübidin. Ay nurmay deyip koymaydı, nezige dözü ne degin? Aşulandırmay kırgızdı, toktatayın sözümdü. Maskara bolup kalarmız, oq jawap ketip tübidin.
Kazlar, Aynur Tursunbayeva. Kırınday 10-70 supay. Ağlı tutkuşup Kırgızistan. 1-9 kalganı 10-69 supay.
Kürmetçi kınırma sizlerin tanıdığandarı Atanalı Aynur Tursunbayeva men Kırgızistan'da akın ağlı tutkuşup tüm sözü ise Aytıstayı 90'a dayındağın Mertan Mokhan'da Aman Şov 10'da.